Labrīt, kolēģi! Mēs esam sapulcējušies šorīt Talsnovada pašvaldības finanšu komitejas sēdē. Un tā tad ir šis brīdinājums vai informācija.
Informējam, ka saskaņā ar Talsnovada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Aicinājums kolēģiem atjaunot sistēmu, jo šorīt tur ir ielikta informācija iekšā. Un konkrēti pēc tam priekšlikumu daļu. Izdevās? Ir kārtībā, ja? Labi. Tad varam pāriet pie pirmā priekšlikuma. Izņemt no darba kārtības 27. Jautājumu par zemes vienības eksporta ielā 7 Talsos, Talsu novadā iegādi, jo tas tika izskatīts 15. Novembrī. Mirklīti, mums atkal elektronika. Aizgāja, ja? Visiem ir iespēja nobalsot. Labi. Sākam balsošanu. Viss kārtībā, jā, jums? Paldies. Labi, tātad ar visām klāt esošajām 9 balsīm šis priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības priekšlikumos otrais jautājums – iekļaut papildu darba kārtībā jautājumu par Talsu tautas. Lūdzu?
Ar 9 balsīm vai ar 8 balsīm?
Man rādās 9.
Bet tad varbūt es saprotu, ka tā visais vieta, bet tā jūtīgs korekti ir grūps, ko mums gan arī balsoja.
Paldies, Daini, par tā vērīgu. Mums tā tad ir, kas, kur ir kaut kas piereģistrēja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lauri. Tu balsoji par pirmo priekšlikumu? Jā, ir 9.
Bet finanšu komitejas sastāvā grupas kundze vēl nav apstiprināta domas lēmumu.
Ko tad?
Tas nozīmē to, ka var piedalīties, protams, bet balsot nedrīkst.
Jā, tagad AIS komentārs.
Ņemot vērā, ka domas deputāts Edgars Zelders tika ievēlēts Latvijas Republikas Saimā, līdz ar to viņa vietā saskaņā ar normatīvo regulējumu stājās deputāte Antra Grūbe.
Kā deputāte, bet nevis kā komitejas sastāvā, jo visi ir notikuši balsojumi par komitejas deputātiem.
Viņa pārņem pēc normatīvā regulējuma arī visas pilnvaras. Tātad līdz ar to arī tās sēdes, kur tika iepriekš ar domas lēmumu ievēlēts Edgars Zelders. Tātad finanšu komitejā un tautsēmniecības komitejā.
Es gribētu juridiskās nodeļas skaidrojumu. Es esmu pārliecināts, ka saņem visu deputātu pilnvaras, var sākt pildīt deputātu pienākumus, bet par dalību komitejās tas nav mantojuma tiesības un par to ir domas lēmums.
Labi, paldies. Es skatos, Ilva ir pieslēgusies. Ilva, ko tu saki, cik tad mēs šorīt esam 8 vai 9 balsotāji?
Labrīt. Nu, tā tas ir, jā, kad komitejas amats nav mantojams, ja mainās deputātu sastāvs, jo šī gadījumā attiecīgajai partijai, no kā sastāva ir mainījušies deputāti, ir jāizvirza, jo šī gadījumā grupas kundzei pašai arī ir jāizvēlās, kurā no komitejām viņu vēlās, jo tas nav uzspiests, ka tieši šajās pašās, kurās ir iepriekšējais deputāts darbojies, un attiecīgi partijai tagad ir jāizvirza Anita Grūbe, kurā no šīm komitejām viņa darbosies, jo varbūt, ka tā būs tikai viena, kas saskaņā ar likumu ir obligāta, vai tās būs divas, vai vispār mainīsies šo deputātu sadalījumus po komitejām. Šobrīd tiek gatavots domas lēmumu projekts par to, ka 24. Novembra domas sēdē šis jautājums arī tiks skatīts.
Paldies, Dainim, par vērīgumu. Tātad šodien mums ir 8 balsotāji, un pat cik nu, sēdē antra, tātad piedalās bez iespējas balsot. Sarunāts? Nu, nekas. Uz domas sēd būs lietas kursā pa izskatāmiem jautājumiem. Jā, labi. Tātad ar 8 balsīm par, ja, šis priekšlikums ir iekļauts šodien darba kārtībā. Otrais ir jautājums, kas ir priekšlikums sadaļā iekļaut papildu darba kārtībā jautājumu par Talsu tautas nama zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Vai tur ir vajadzīgs vēl kāds papildus komentārs, ja vienkārši tad, kad mēs šo jautājumu izskatīsim, tad mēs arī ja, komentēsim un skaidrosim. Labi, uzsākam balsošanu. Un tātad, Daini, ar 8 balsīm par šis priekšlikums ir iekļauts. Tālāk, trešais darba kārtības jautājums, priekšlikums iekļaut papildu darba kārtībā jautājumu par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028 gadam, investīciju plāna 2022-2024 gadam grozījumiem. Uzsākt balsošanu. Viss kārtībā, visiem izdevās. Slēdzu. Un arī ar 8 balsīm par šis lēmums ir iekļauts šodienas darba kārtībā. Tālāk ir 4. priekšlikums. Slēgto informatīvo daļu izskatīt kā pirmo jautājumu. Es jau vakar arī deputātus, kas bija šajā 27. Oktobra saucamajā sēdē, informēja par to, kad būs lūkums tomēr šorīt skatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Uzsāku balsošanu. Es kārtībā slēdzu. Ar 8 balsīm par ir šis priekšlikums iekļauts darba kārtībā un tiks skatīts kā pirmais un slēgtajā daļā. Vai mums ir nepieciešams kāds pārtraukums, lai varētu turpināt šo slēgto daļu? Nevajag. Viss kārtībā, ja? Labi, paldies. Nu, tad varam sākt skatīt darba kārtības šo slēgto daļu. Tā, labi, kolēģi, atsākam mēs darbu un strādāsim līdz 12:00, un pirms tam ir lūgums atjaunot sistēmu. Tā, tad mēs varam pāriet pie darba kārtības 2. jautājuma. Atvainojos kolēģiem, kad radās šīs izmaiņas saistībā ar to, ka slēgto daļu pārcēlām uz 9:00, bet ziņotājs bija kopā ar advokātu un tā kā drusciņi tā darbošanās nebija atkarīga no mums. Tā kā varam vērt vaļā darba kārtības 2. jautājumu, un šajā jautājumā bija nepieciešama šī datu precizēšana, kas arī ir veikta, un komitejā arī runājām par to, kad vispirms nu, tā kā uz domas sēdi virzīsim šo lēmumu projektu, un pēc tam tiks izstrādāti saistošie noteikumi saistībā ar to, kādā veidā tad mēs pašvaldības teritorijā organizējam vidusskolēnu vai izglītojamo izmitināšanu naktsmītnēs, kur nepieciešams, lai šie izglītojamie atrastos vai tuvāk izglītības iestādēm un saistībā arī ar šiem pārvadājumiem, izvērtējot visus šos faktors. Tā kā es laikam vārdu došu Uldim Katlapa vai Baibai Dūdai. Ja? Baiba, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Jā, jautājums jau ir ticis izdiskutēts divās izglītībās sociālo un veselības komitejas sēdēs, kā arī skatīts pagājušā finanšu komitejā. un ir pēc komitejas koriģēts, pēc norādēm un sagatavots šī brīža skatījums. Un tātad jautājuma būtība ir noteikt maksu pakalpojumam Dundagas vidusskolas izglītojumo izmitināšana Dundagas pils jauniešu mītnē viesnīcā. Un lūdzu apstiprināt un virzīt tālāk lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav priekšlikumi? Viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, bet pabeigsim tad, kad Lauris atgriezīsies. Ir. Jā. Paldies. Slēdzam balsošanu. Tātad tālāk šis lēmuma projekts virzās uz domas sēdi, ir pieņemts.
Tālāk. Paldies.
Paldies, baibai. Tālāk darba kārtības trešais jautājums par saistošo noteikumu par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novada. Oi, piedodiet, izlaidu rallīju šitādu svētu lietu. Par finansējuma paredzēšanu Talsu novada pašvaldības 2023. Gada budžetā autorallija sacensību organizēšanai. Ziņotājs ir Egita Murauska. Lūdzu.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu paredzēšanu budžetā rallija organizēšanai uz kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejā. Tika skatīts šis jautājums, kurā piedalījās arī rallija organizators, tātad Raimunds Strokšs, kurš izstāstīja arī par līdšanējo rallija norisu un nākamā perioda plāniem. Un ņemot vērā visu izdiskutēto komitejā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu paredzēšanu ne tikai 23. Gada budžetā, bet arī 24. Gada budžetā un slēdzot sadarbības līgumu tātad ar rallija organizatoru gan par 23. Gada Eiropas rallija čempionātu organizēšanu, kam ir nepieciešama 20 000 eiro, gan par 24. Gada pasaules rallija čempionātu organizēšanu, kam nepieciešama 40 000 eiro. Uzreiz piebildīšu, ka lēmuma projektam šobrīd nav pievienots šis sadarbības līguma projekts, jo viņš patreiz ir tapšanas stadijā, taču līdz domas sēdē būs pievienots arī šis sadarbības līguma projekts, lai jūs varat iepazīties, kā tad viņš izskatīsies un kas tiks uz kādiem nosacījumiem noslēgts ar rallija organizatoru. Paldies, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Labi, paldies, Egita. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu.
Ja drīkst neliels komentārs no manas puses, kamēr notiek balsošana, tad sadarbības līguma projekts šobrīd tiek izstrādāts un uz domas sēdi viņš būs pievienots lēmumu projektam, jo šobrīd mēs vēl konceptuāli mēģinām novienoties par to, ko šajā līgumā paredzēt tā, lai viņš būtu atbilstošs gan nākamam, gan aiznākamam gadam un kādā veidā viņš ir precizēts attiecīgi, ja šī pasākuma organizēšana notiks. Un par termiņiem, iesniedzamiem dokumentiem un citu kārtību. Tad darbs notiek un pie domas sēdz arī sadarbības līgums būs pievienot tādiem projektiem.
Paldies. Lūgums Jūzefai nobalstot. Viss kārtība. Labi. Paldies. Vienbalsīgi ir pieņemts lēmums par to, kad šīs komitejas lēmuma projekts tiek tālāk virzīts uz domes sēdi. Tālāk ir manis jau pieteiktais trešais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novada apstiprināšanu. Ziņotājs ir licencēšanas komisijas loceklis Jānis Pāvuliņš. Lūdzu.
Tā, labdien. Tā tad izskatām jautājumu par saistošo noteikumu par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā. Jāsaka, nav šāda lieta nekas jauns Latvijā. Esam arī pirms tam sagatavojot skatījušies, kas notiek citās pašvaldībās. Protams, mums ir kaut kādas korekcijas bijušas. Šie saistošie noteikumi satur vairākas lietas, kas ir saistītas ar to, kas ir noteikts Nu, tā tad gan zvejniecības likumā, gan noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu piekrastes ūdeņos, gan nu, citiem šo zvejas tiesību regulējošo normatīvajiem aktiem. Ir tā tad noteikts tas, ka nedrīkst samazināt pašpatēriņu zvejniekiem mazāk kā 5% no kopējā zvejas rīku limita, kurus var izmantot pašpatēriņu zvejnieki. To nosaka, ka nu, šādu skaitli nosaka arī un tiesības to noteikti normatīvi akti. Mums nav tiesības noteikti lielāku šo procentu. Nu, tā tad arī ir noteikts, kādas ir prioritātes, ka tiem zvejniekiem ir priekšroka, kas ir zvejojuši pagājušā gadā, nav pieļaujuši pārkāpums, noteikti tie gadījumi, kad, nu, attiecīgi noteikti zvejas tiesību izsoli. Tātad saistošie noteikumi projekts izskatīts Tautsaimniecības komitejas sēdē. Paldies. Jā, jautājumu lūdzu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzstākam balsošanu? Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts tālāk tiek virsīts uz domas sēdi. Tālāk 4. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par alkoholisko dzērienu, mazumtirdzniecību novietnēs Talsu un novada administratīvajā teritorijā apstiprināšana, ziņo iepirkumu nodaļas vadītājs Daniels. Jānis Pauliņš.
Jā, es ziņošu, tā kā nu, šo jautājumu ziņo licencēšanas komisija un komisijas priekšsēdētāji netika, tad šo jautājumu ziņošu es. Tā tad ir izstrādāts saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talas novada administratīvajā teritorijā. Jautājums tika skatīts Tautsaimniecības komitejā, kura pēc kuras priekšlikuma vienu no tādiem būtiskiem nu, regulējumiem, ko bija iespējams pieņemt atbilstoši normatīvajiem aktiem, tika ieteikts izņemt, tas ir attiecīgi tika ieteikts nenoteikt maksimālo daudzumu alkoholu saturam mazumtirdzniecībā novietnēs pārdodamam alkoholam. Tāda tiesība pašvaldībai bija, bet visai bija liela diskusija šajā jautājumā par to, cik tam ir jēga, kā to var interpretēt, un beigās nu, tad ieteicu šo jautājumu neregulēt. Nedaudz bija arī tāda priekšlikuma, ka varbūt ir, nu, kas attiecas gan uz šiem noteikumiem, gan uz nākošiem, par to, ka varbūt ir jānosaka, kas tad īsti ir novietnes, jo tas īsti normatīvos aktos nekur nav noregulēts. Tomēr izskatot nu, pastāvošo to, kas tad notiek līdzīgā regulējumā citur Latvijā, un vēlreiz izskatot šo jautājumu, jāsaka tā, ka novietnes var būt tik daudzveidīgas, tās var būt gan kaut kāds tur, nu, teiksim, autobuss, kas ir nolikts kaut kādā vietā regulāri, tā var būt pagaidu būve, tā var būt nojume vai kaut kāda markīze pie zem markīzes, pie kaut kādas tirdzniecības vietas. Tā kā visus šos gadījums, kad var to uzskatīt par novietni, izsmeļoši nevar noteikt. Un, nu, pastāv iespēja vienmēr, ka vēl kaut ko var uzskatīt par novietni, ko mēs vienkārši neiedomātos. Tāpēc šajā jautājumā tomēr izvēlējamies, nu, iet vispārējā kārtībā to neregulēt. Ja jautājumu lūdzu, paldies.
Dainis Karols, lūdzu.
Jā. Es varbūt neesmu tik ļoti iedziļinājuši šajos noteikumos, bet man ir jautājums, varbūt ir no tādas praktiskās pieredzes, ko nācies saskarties. Šeit ir norādīts, ka iesniegumam pievieno dokuments komerces, tas ir 6.1. Komercantam izsniegtās alkoholisko dzērību mazuma tirzniecības vai alus tirzniecības licences kopija. Mēs zinām, ka mums ir mazās alkohola darītavas šajā gadījumā, es domāju, jo tieši par mūsu novadu ir vīna darītavas, ir arī vīna svētki, ir tirzniecība un šīs tirzniecības licence mūsu pašvaldībā būtiski atšķirās no stiprā alkohola tirzniecība vai vispārīja alkohola tirzniecības licence vai tas pieņemsim ar alus tirzniecības licenci vai ir padomāts arī par vīna tirzniecības licenci, nu, samazinātā, es nezinu, apjomā vai tur atsevišķi kaut kā izcelt, ņemot vērā tieši tā fakt, ka mums ir šāda vīna svētka novada.
Jā, es sapratu jautājumu, tomēr, nu, attiecībā tieši uz šiem tesaistošiem noteikumiem, tas varbūt īsti neattiecas savukārt iedalījumu, kāda veida licences izsniedz, to jau nosaka alkohola aprits likums. Ja? Mēs to regulējumu kaut kā varam ņemt vērā, piekam, nu, neattiecībā varbūt uz novietnēm. Ja? Mēs to regulējumu varam skatīt jautājumā par to, cik liela nodeva ir jābūt izsniedzot šo te alkohola tirzniecību, nu, tātad atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirzniecībai novietnē vai atkal tur svētkos, kas ir, nu, neregulāra tirzniecība novietnē, tas tomēr ir, nu, sezonāla rakstura vieta. Tā nav atsevišķi vienai dienai, ja? Tālāk, nākošajos saistošos noteikumos mēs varam atgriezties pie šī jautājuma un to, nu, izdiskutēt. Ja tas ir, zināmā mērā, arī politisks jautājums, kuru, nu, kur var piemērot to vai citu regulējumu.
Jā, paldies. Vēl jautājums Dainim, jā?
Jā, es precizējies arī atvēru vajā likumu par alkoholisko dzērienu aprīces likums, kur ir, bet tas sanāk, kad ir tikai diva veida licences. Mazuma tirzniecībā, kurus mēs varam piemērot, tā ir, var teikt, stipra alkohola licence un alus. Vai ir vēl veidi?
Dainiš, šis jautājums būs pie nākošā.
Ah,
ah.
Nē, mēs runājam par mazuma tirzniecību, jā.
Nu, ko lai es saku, licences, ja, no attiecībā uz ražošanu, ja, izsniedz arī, nu, teiksim, gan vīna, nu, ražošanai un tur bija, kā tas nosaukums bija, tagad uz momentu neatceros, nu, tas ir, pie vīna ražošanas rodas blakus produkti, ja? Tur par šiem produktiem arī izsniedz licences. Vai mums, nu, šajā jautājumā par to novietni ir jāiet tik dziļā sadalījumā, nu, jā, katrā gadījumā ne šajos saistošajos noteikumos, ja ir runa par to, kāda apmērā noteikt nodevu par to vai citu tirzniecību vai atļaujas izsniegšanu, tas būtu runājums jau pie nodevām, jā?
Ja? Labi, sapratu.
Ja domāju, tas jautājums...
Nē, mēs esam izcēluši šeit speciālu alu, jā? Ja? Es vienkārši domāju, kur ir pamatojums, neizcelt arī vīnu, no kā arī mazuma tirzniecībā. Tikpat, lai mēs varētu atstāt tikai vienu mazuma tirzniecību, alkoholisko dzērienu mazuma tirzniecību un likt punktu. Bet šeit mēs arī paredzam vai alus tirzniecības licenci.
Tā.
Jautājums ir par to, kāpēc ir izcelts alus tieši.
Jā, jā, tāpēc, ka, nu, tas ir attiecīgi... Es ļoti atvainojos, es domāju, ka izslēdzu. Tā tad tiek izsniegts licences gan mazumtirzniecībai, gan alum atsevišķi, gan alkoholiskiem dzērieniem atsevišķi. Es runāju par mazumtirdzniecības licencēm.
Labi, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Ar roku tu par, vai? Jā, labi, tātad seši par, viens atturās. Paldies, tālāk jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums piektais par saistošo noteikumu par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana publiskajās vietās Talsu novada apstiprināšanu, turpin ziņot Jānis Pāvaliņš, lūdzu.
Jā, tātad šajā jautājumā mums jāsaka bija visai tiešām garas diskusijas īpaši jautājumā par to, kādā veidā tiek sadalīta kompetence starp licencēšanas komisiju un attiecīgi pagastu pilsētu pārvaldēm. Jo no vienas puses, lai būtu nu, tas tā skaidri noteikti šis te kompetences sadalījums, no otras puses, lai jebkurām nu, cilvēkam, kas grib notirgot savus zemenes, kas viņam ir izaugušas, viņam nav jāvēršos iepriekš tur jāgaida, kamēr to jautājumu izskatīs licencēšanas komisiju un tikai tad, jā. Nu, mēs to saistījām pirmkārt, ka tas ir fiziskās personas, kurām šādos gadījumos skatā attiecīgi jautājumu pilsētu pagastu pārvaldes. Otrkārt, ka šīs te personas, nu, tad tirgo šī konkrētās preces, kas bija noteikts tālāk jau, nu, tā tad, kas tur bija pašražotās preces un tā tālāk. Ja.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Jūs minējāt, ka šajās aizvešajās noteikumās ir atrunājums?
Nē, šeit bija vairāk runa tieši par kompetences sadali. Tas tālāk ir jau nu, atrunāts, kuras preces un kā tirgo tas ir pie
par procedūru.
Tātad pie nodevām, jā. Te ir iesniedz pašvaldībai iesniegumu un attiecīgi tad tas tiek izskatīts.
Paldies, viedokļi. Uzstākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Par septiņi. Visi klātesošie deputāti jautājums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tālāk nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par nodevu par ielu tirdzniecību Talsu novada apstiprināšanu. Jānis Pāvaliņš turpina ziņot.
Tātad, jā, šajā saistošie noteikumu projektā tātad, nu, ir visai plašs klāsts, ar nodevām bija diezgan plaša diskusija arī tautsaimniecības komitejā, kura attiecīgi iesniedza priekšlikumu. Tā, kas man te neatvērās, jā. Kura attiecīgi iesniedza priekšlikumu, kā fiziskām personām, nu tās atsevišķās preču grupas, kas tirgo, netiek noteikta maksa, nodeva par vienas dienas tirdzniecību vai nu, tā tad vairāku dienu tirdzniecību šīm te preču grupām. Un tika atstāts tikai nodeva, kura ir nu, noteikto nodevu, kura ir jāmaksā attiecīgi, kad tirgo svētku dienās. Nu, tas ir pirmkārt, lai samazinātu šo te administratīvo slogu, attiecīgi iekasējot šo te maksu, jo saistošos noteikumos ir paredzēta gan, nu, tātad bija sākotnēji paredzēta gan nodeva, gan iespējamās atlaides, kas bija saistīts vairākām grupām, tur pensionāru un deklarētās personas un tā tālāk, kas, nu, vēl samazināja to noteikta, iespējamas noteiktās nodevas apmēru un, nu, līdz ar to īsti jau pazuda jēga vispār rakstīt, teiksim, kvīti vai kas orderi un to iekasēt, jo tas process maksā dārgāk nekā iekasēt.
Labi, paldies, vai ir jautājumi? Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Es neesmu uzrakstījusi, bet es rosinātu kolēģis vēl pievērsties pie piektā punkta, ja pie pieci viens punkta. Ja? Ja mēs iedevam atlaidi fiziskai personai, kurai nav jāreģistrējas saimnieciskās darbības veicēju reģistrā, ja mēs nodevu atlaidām par tirdzniecības vietu, par diennakti un par mēnesi, Manuprāt, mums vajadzētu padebatēt, kāpēc, tad mums arī tautsaimniecībā kaut kā mēs līdz galam tur neizdebatējām svētku vai pasākumu laikā tai pašai personai jāmaksā tas tie 5 eiro. Jo, nu, ja es gribu aiznest uz tirgu un pārdot savu, piedodiet man, kaķīti vai ko tur, nu, es paņēmu piemēru vai mežā salasīt, ogas, ja, un kāpēc tad mans, ka es patirgojos svētku laikā, man būtu jāmaksā tā nodeva 5 eiro. Es saprotu, tur es izlasīju arī tās atlaides, bet manuprāt, ka tai 5 viens punktā pret svētku un pasākumu laikā vajadzētu būt arī nullei. Tā es savā prātā domāju. Tas ne, jo cik to svētku vispār ir, ja tā paņem, ja?
Ko jūs darīsiet, rakstīsiet kā priekšlikumu?
Es gribētu uzrakstīt, tik es neesmu uzrakstījusi, pasaka godīgi. Izslēgt tur, tā, pagaidot, tuit es aizvēršu, mēģināšu ātri. Pagaidot, tā, tā.
Labi, uzgaidam.
Mēģināšu ātri.
Jā, es uzreiz, tad Jozefs Kunds gribētu vērst jūs uzmanību, ka tad ir... Pie šī priekšlikuma viņš ir jāpapildina uzreiz slēgt ārā arī no 6. punkta, teiksim, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4,
es uzrakstījuši izslēgt, 6, 4
fiziskās,
jā, nu, 5, punkts, 1, punktu, tā. Kas skatās uz pirkstiem, tu nevar ātri parakstīt, 5, 1, punktu, kas tā bija? Piektā kolona, ja piektā kolona, ja kas tas bija? Nu, nu izslēgt vispār. 5, 1.
Un ar to saistīt?
5, 1 punkta. Tur vajag punkta. Piektā kolona, ja kāda tā bija? Piektā, ja? Piekto kolona. Nu, un... Ar to saistī... Un ar to saistītos... Saistītos... Jā, nu tā baigi garā rakstīšana, es uzrakstīju, izslēgt 5.1 punktu piekto kolonu un ar to saistītos... Nē, kā tu teici, punkts, ja, Jāni?
Jā, 6 punkti, 6 apakšpunkti.
Nu, es ar to saistītos punktus, tad jau...
Ideju mēs
ideju saprotam, jā.
Jā, ideju mēs saprotam. Jā, tā Dainis, Karols, lūdzu, Daini, tev jautājums ir? Jā, Jūzefa, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Jā, Daini.
Paldies. Varbūt tīri, ka finanšu komiteja ir, kāds uz doto brīdi ir, nu, plānoti ieņēmumi vai pildā saistībā ar šīm nodavām. Tas būtu viens jautājums, un otrs jautājums situācija, ja mēs, ja, nu, tirgotais ir nopirkts licenzi uz mēnesi, vai viņam ir atsevišķa licenze būtu jāpērk uz, arī uz svētku vai pasākumu dienām konkrētajā vietā?
Jā.
Tas ir papildus vēl?
Jā, viņam ir jāpērk licenze.
Tas bija atrunāts, ka viņam, ja viņš ir nopirkts uz mēnesi, ka viņam ir atkārtot jāpērk svētku vai pasākumu laikā. Kurš punkts tas ir?
Tā. Jā, Jānis atbildi.
9.
Es nepiefiksēju, kas tur bija. Jānis atbildēja, Dainī. Jā, viss kārtībā?
Nē, es apskatīšu, es neredzu, vai tā... Tur ir tas 8.1 punkts, vai attiecās, tas attiecās uz kaut ko citu.
Nu, jā, bet...
Tas ir runa par pašvaldības īpašumā, vai tiskai valdījumā esošajā nekustamē īpašumā. Mēs runāju, es runāju par to, ja ir...
Nē, nu, redzēt, šāda tirdzniecība svētkos parasti ir tirdzniecības organizātors, jā? Un... Nu, tā tad attiecīgi nodevs samaks jāveic atbilstoši 5. punktā paredzētām nodevām, kāds paredzēts par atbilstošu veidas darbības svētku vai pasākumu laikā un vietā, tas rakstīts, jā.
Es gribētu vērst uzmanību, kad nodeva par vienu tirdzniecības vietu nu, nav īsti norādīts, jo ir norādīts trīs veidi, kādu mēs varam izvēlēties maksāt par konkrēto nodevu. Tas ir diennaktī, tas ir mēnesī, svētku, pasākumu laikā vai vietā diennaktī. Ir trīs veidi. Ja es esmu izvēlējies to, kad es gribu uz mēnesi, vai man pēc, vai tas... paredz to, ka man var pielikt klāt par svētdienām, tikpat labi tas varētu pielikt arī par diennakti. Es domāju, vai tas ir konkrēti atrunāts kaut kur?
Nu, tā tad viņš ir atrunāts, vismaz tā doma bija 9. punktā, jo svētku laikā ir tirdzniecības organizātors, ja, kurš attiecīgi tad, nu, atbild par šo te visu nodevu nomaksu un iekasēšu.
Paldies.
Bet es gribēju precizēt, bet ja es esmu paņēmis uz mēnesi un es rēķinos, nu, tas nozīmē to, ka licencēšanas komisija paredzēs ņemot licenzi uz mēnesi, kad kalendārā laika posmā man tiks atzīmēts dienas, kurās, ja es gribētu tirgot, man būs papildus samaks. Tā tas ir tīri no tehniskās puses.
Jā,
nu, tas tiks norādīts.
Svētku laikā tā tad būs jāmaksā
šiem... Ne, bet ir arī pasākumi. Vai es par ko norādu, vai, nu, izniedzot vai maksājot šo nodevu, ir būs visa informācija, nu, es pieņemsim sabilu. Es paņemu uz 3 mēnešiem. Man pasaka, tur nodevu es varu samaksāt par 3 mēnešiem, un man uzreiz pasaka, ne, bet būs vēl pasākumi, būs svētu reizes, tas jums... jāmaksā būs klāt.
Tā viņš arī būs, jo tas notiek. Es domāju, ka tur Jānis noteikti ir paredzējis tādu brīdī, ka rojā, ka notiek zvejnieku svētki. Tur arī ir nu, uzņēmējs nomā teritoriju pludmalē. Pludmalē notiek pasākums, bet viņam jau slēdzot ar viņu šo līgumu ir parunāts, atrunāts, ka būs zvejnieku svētki, un līdz ar to par to laiku viņam būs jāvienojās ar to, kas nomās to teritoriju, un iespējams, ka šī summa mainīsies šajā dienā.
Tas ir runa par teritoriju, kurā notiek šis
pasākums.
Tirdziņš vai cits pasākums, ja? Te nav runa par citu teritoriju, ja? Šie te noteikumi neparedz, ka nu, šajās vietās, kas ir ārpus svētku teritorijas, tas būtu jādara. Uh-huh, uh-huh. Jā, ja, piemēram, nu, arī pa viņi domāt visam novadam, jā, ja Talsos ir, piemēram, nu, svētki, tas nenozīmē, ka šo te svētku laikā būs kaut kādā citā vietā jāņem šī te svētka atļauja. Mm-hmm. Nē, tas to nenozīmē. Tāpēc viņi bija tīri saistīti ar to tirdzniecības organizātoru. Uh-huh. Jo svētkos vienmēr ir tas, kas organizē to.
Un otrs jautājums, pirmais jautājums bija par šīs nodevas iekasējiem, plāno to un vai pildās. Es domāju, ka finansijas to var atbildēt. Vai jūs skatījāties minētos noteikums, jūs arī pānozējat, kā tas ir?
Jā, nu, jāsaka tā, es šo jautājumu es tā izsmeļoši nevaru atbildēt, jo, nu, jāsaka, šobrīd šo jautājumu ietekmē tas, ka līdz šim ir bijuši vairāku pašvaldību saistošie noteikumi spēkā, jā, un attiecīgs tās prognozes, nu, kas ir bijuši līdz šim, jā. Protams, nu, tam, ka pavisam tiks izslēgts atsevišķi, nu, tie individuālie, nu, no cilvēkiem, ko iekasē no individuāliem, būs ietekme, bet viņu noteikt precīzi nekad nevar, jo, nu, to tirdzniecības dalībnieku daudzumu tomēr ietekmē gan šī nodeva, gan tas, kāds ir bijis gads priekš ogu iegūšanas, gan ābolu ražas vai zemeņu ražas, tur ir pārāk daudz, nu, tie nezināmi. Šobrīd būs tā, tad, ja ir tā politiskā izvēle samazināt attiecīgām grupām, jā, nu, tad attiecīgi šie noteikumi būs tādi. Pilnīgi precīzi paredzēt to nav iespējams.
Labi, es varbūt nopredzēšu pats, ja es domāju no plānotā budžetā. Es nerunāju par to, varbūt tik straujām izmaiņām, es domāju, ka ir plānotās budžetā par nodavām un kā tas pildās. Bet labi, tad man pēdējais jautājums arī, varbūt jūs ja to esat runājuši, saskaņošanas procesā tika iestaisīts arī kāds nevalstiskās organizācijas, pieņemsim, Tals komersanta klubs šādu noteikumu izstrādēja un kaut kādā veidā saskaņošana agrāk.
Manuprāt, kaut kādā brīdī bija kaut kādas diskusijas ar komersantu klubu. Šo, nu, jāsaka tā, ja, šos te visus jautājumus vēlreiz atkārtot licencēšanas komisija izrunāja ar attiecīgi mūsu, nu, komisijas, nu, tā tad bijušo komisijas vadītāju Danielu. Jāsaka viņam arī paldies par šo te sadarbību, kas mums, nu, tomēr viskārtībā bija mums apusēji auglīga šī te diskusija. Cik es zinu, kaut kādas sarunas ir bijušas iepriekš. Vai viņi ir snieguši kaut kādā brīdī savus priekšlikumus, iespējams, bet to es nevaru atbildēt, tas nav bijis. Jo mēs kā licencēšanas komisija pieslēdzamies, nu, kaut kādā atsevišķā periodā. Gan sākumā, gan, nu, tagad kaut kādā noslēguma fāzē.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi priekšlikums. Mums ir viens, kurš ir ierakstīts. Ideju mēs sapratām. Jā, mēs redakcionāli atļausimies, nu, tā kā pielabot, jo domu mēs sapratām, un tad varbūt, kad balsojam, mēs par šo ideju uzsākam balsošanu. Tā viss ir nobalsoja. Varu slēgt. Tā. 7 par. Līdz ar to šis priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, un tiks salabots. Paldies.
Jā, labi. Par uzmanību. Tālāk mēs varam balstot par pašu lēmuma projektu. Uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu. Un arī šeit ir atbalsts, un tātad lēmums tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. Tālāk nākošais 8. darba kārtības jautājums par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kur vērstas pret publisku vietu Talsu novadā. Ziņotājs ir Ainārs Korols, ja? Es tagad ar tiem juristiem es skatos, tur kaut kādas rotācijas notikušas, tāpēc es tā piesardzīgi. Jā, Ainārs ir, jā? Ja? Labrīt, lūdzu.
Jā, labrīt, jā. Paldies. Tad jūs priekšā ir Tautas saimniecības komiteja jau skatītie noteikumi, saistošie noteikumi par reklāmas apvešanu plakātu izveidošanu publiskās vietās un vietās, kas atrodas pret publisku vietu. Tad veikti ir nedaudz dažas korekcijas veiktas, tad tiesiskajā pamatojumā mēs ielikām tiesisko pamatojumu arī likumu par nodokļu nodevām. Tad precizējām attiecīgi pēc Tautas saimniecības komitejas ieteikuma dažus momentus, kas attiecas vairāk uz redakcionālām lietām. Iekļāvām arī stigragu un košragu, kā valsts aizsardzības piemnekļus arī, kad arī šajās teritorijās ir par reklāmu atsevišķu sadaļu. Tad, kas mums ir jaunums, ko mēs nebijām izdiskutējuši Tautas saimniecības komitejā, tad 10.2. punktā nāk klāt arī tāda lieta, kā lībiešu valoda. Jo ir tā, ka pēc valsts valodas likuma attiecīgi visas valodas, kas nav latviešu valodas, ir svešvalodas. Latvijas Republikā izņemot lībiešu valodu. Un lībiešu valoda ir tā kā arī pieļaujama lībiešu krastā. Un par cik mums Talsu novads ir kļūst lielāks, un lībiešu krasts ir arī Talsu novada administratīvajā teritorijā. Līdz ar to mēs šo reklāmu arī pieļaujam, ka tā varētu būt arī lībiešu valodā. Tāpēc šis punkts, kas nebija Tautas saimniecības komitejā, sākotnēji iekļauts. Protams, jūs varat par to balsot atsevišķi, jo tas faktiski ir ne tikai redakcionāls, bet tas arī pēc būtības ir grozījums. Lūk, tālāk par nodevām tika diskutēts, ka apvišķis būtu atbrīvojums no nodevām, izņemot Talsu pilsētas teritorijā, un arī koriģējām par šo tēmu afišu un stendu atbildīgo iestāžu darbībām, tad izņēmām ārā tur nelielas funkcijas, kuras bija tā kā viņiem uzticētas, bet tās tā kā tika svītrotas no saistošo noteikumu iepriekšējās redakcijas. Nu, tas īsumā viss, ja kādi jautājumi aprātīgi atbildēšu uz jūsu jautājumiem.
Labi, paldies. Tur es redzu arī priekšlikumos. Māris Rozenbergs ir izteicis priekšlikumu, bet jautājumi Aināram lūdzu. Daini?
Man divi jautājumi būs. Vai arī šie saistošie noteikumi pārnāti kā nevalstiskā organizācija vai ar uzņēmējiem? Un otrs jautājums ir, es neatradu laiku, es piekrītu tam, kad afišām arī ārpus no Talsiem uz stendiem, tāpat ir grūti kontrolēt un tīri vai samaksāts, nav samaksāts, bet tīri no tāds viedokļi, kad termīņš, cik ilgi viņas var stāvēt vai nevajadzētu kaut kādā veidā to noteikt, jo principā mēs esam redzējuši dažādas stendes, var līmēt viens uz otru virsū un var raut nos, nevar stāvēt gadiem, jā. Vai kaut kāds laiks nav pārskatīt, es nezinu, kā to tehniski izdarīt, pieņemsim noteikti laika posmu, kad aktuāla informācija uz mūsu pašvaldības stendiem vai apvišķu stabiem tiek pārskatīt, kas tur īsti stāv un vai vispār tā informācija ir aktuāla, jā, vai neveidojas situācija, kad līmē viens uz otru virsū.
Sapratu, jā. Jā, paldies par jautājumiem. Par pirmo jautājumu par komersantu klubu var tikai informēt sekojuši. Pats neesmu veicis pārunas, bet par cik sākotnēji mūsu darba grupas vadītājs bija Būvādas vadītājs, Būvis. Līdz ar to viņš arī ir komersantu klubā valdes loceklis, cik es saprotu un zinu. Tad attiecīgi tika arī atsevišķā sanāksmē par šo diskutēts, bet es nezinu, vai tieši šādā redakcijā šādi saistošie noteikumi tika prezentēti no pašvaldības puses. Tāda informācija man nav, bet jebkurā gadījumā komersantu klubs par šiem noteikumiem ir interesējies un es domāju, ka ir lietas, kuras pieņem pēc noklusējuma, teiksim tā. Otrs jautājums par afišu noilgumu, jā. Ir tā, ka 48. Punktā tad darba grupas locekļi arī izvērtēja to un iekļāvām šo te laika normu, 3 dienas noilgums. Ja? Tad ir 48. Punkts, esošies noteikumos afišas vai citu informatīvos materiālus, to izvietotājs noņem un afišu stabu laukumu attīra 3 dienu laikā pēc informācijas noilguma. Nu tāds, tas konceptuālais risinājums pagaidām.
Uh-huh. Paldies. Jā, Dainī, vēl trešais jautājums.
Jā, pareizi. Ir, ne, nu, es domāju, ka informatīvos materiālus, tas jau būtu labi, ja tas izvietotais viņu noņem 3 dienu laikā, kas notiek, ja nenoņem. Es no, stāvēšu uzmanību.
Jā, es pieņemu pēc noklusējuma, tas gan nekur nav rakstīts, bet par cik afišas un stendi, ja tās pilsētā vismaz ir mūsu tautas nama pārziņā vairāk vai mazāk, es nezinu, bet es tā pieņem, ka tas ir tad viņu arī pienākums, jā.
Uh-huh.
Bet varbūt, kolēģi, man var precizēt no Būvādas ienesa bērziņas, domāju.
Es drīkst vēl komentāru. Protams, ne, nu, tauts namas rūpējās par saviem stendiem, nu, kas ir, un viņi arī paši pat nodrošina afišu uzlikšanu, un viņi pat arī noņem viņu, jā, tur nebūtu tik daudz. Izvietotājs atbildīgs, bet es runāju, un arī Talsos ir noteikta maksa, bet es runāju par tiem stendiem, kas neatrodās Talsos. Nu, varbūt tas ir pārdomām, bet jebkurā gadījumā viņi ir redzēti dažādā stāvoklī, ar dažādu informāciju, arī ar neaktuālu informāciju, ar informāciju, kas pārklājās, ja, nu, varbūt, ka tas nav šo noteikumu ietvarā, bet nu, kaut kādā brīdī kaut kur atrunāt, kad ir tas pienākums arī ne tikai izvietotājām apskatīties, kas mums darās tiem stendiem, bet arī kur pāraudzībā tas ir, un tad kaut kādā termiņā tur reiz mēnesi, reiz divos mēnešos. Nu, paldies.
Es domāju, ka tas vairāk ir nu, tāds organizatorisks jautājums, ko nu, nevajadzētu likt tomēr šajos saistošajos. Pareizi? Labi, tad Māris varbūt var komentēt savējo ierakstu.
Jā, protams, paldies, kolēģi, par doto iespēju komentēšu. Kā jau arī tautsaimniecības komitejā šo jautājumu skatīties, teica, ka būs priekšlikumi no manas puses. Nedaudz papētīju arī blakus novads, gan Dienvidu Kurzemes jauno novadu, Saldus novadu, Kuldīgas novadu, Ventspils, Jelgavas pilsētu, Tukumu. Līdz ar to arī mans priekšlikums ir radies par likmēm un par tiem koeficientiem. Daudzos novados tas pavisam vienkārši ir. Ja tur ir, teiksim, reklāma 1x1 metrs, tad ir viena cena dienā, virs lielāka ir cita cena, nu, nav nekāda koeficienta, baigi vienkārši visi cilvēkiem saprotams. Protams, mums ir kaut kāds četri elementi formulā, ja zonas, efektivitāte, tematika, laukuma koeficients. Tad nu, arī radās man priekšlikums, kad izteikt tarifu likumu, kas mums ir noteikti 73. Punktā 80 centi mēnesī, 74.2 punktu noteikti koeficienti 2, jo tās tomēr viss ir pilsēts, 74.3 punktam 1, to mēs pielīdzinām no kā ciemu teritorijas pagasta teritorijas, nu, un savukārt 76.5 ātra ēdināšanai, nezinu, kāpēc koeficients 2, lai es domāju, ka tur arī 0.5. Protams, alkoholiskajiem dzērieniem, lai paliek 4, pa to nav šaubu, bet 76.7 par politiskām reklāmām arī priekšlikums uz 1.5.
Uh-huh.
Lūdzu atbalstīt man priekšlikumu, kolēģi.
Jā, paldies. Vai ir, jā, lūdzu, Lauris Pilēķis.
Man jautājums, ja ir papētīti šie blakus novadu pieredzē, tika arī salīdzināts, piemēram, kaut kādas reklāmas izmaksas, nu, mēnesī vai kaut kādā laika periodā, un kā viņi sadalītos, mums tur, piemēram, vairākas grupas, kur arī pēc lieluma, bet, nu, tās cenas būtu līdzīgas? Ja mēs šos koeficientus izmantojam šādas, kā ir priekšlikumā?
Jā, Māri?
Viņas būtu, teiksim, vairāk pieejams šiem, kas gribētu izmantot. Viņas būtu draudzīgāks. Nu, tā grūti salīdzināt viennozīmīgi, jo es arī tautsaimniecībā prasīju, nu, tur arī bija ņemts, nu, apmēram no blakus novadiem. Bet, teiksim, nu, minēšu piemēru, par kur man palika dienu, kur zem jaunais variants, bet viņiem bija baigi vienkārši uzrakstīts. Tā tad reklāma dienā 2 eiro, ja ir no 1,1 līdz 3 kvadrātmetriem. Ja? Teiksim, reklāma dienā, ja virs 3 kvadrātmetriem laukums, 2,50 dienā. Viss skaidrs, saprotams. Jā.
Uh-huh. Bet mums ir tā kā atšķirība, mums ir pilsētā un attiecīgi novadā. Mums tā kā atšķirās drusku, uh-huh. Tur arī ir. Cita likma.
Labi.
Es domāju, tieši tas 78. Punkts mums atšķirās tieši par Talsu pilsētu.
Uh-huh. Vai ir vēl kaut kas piebilstams vai jautājumi, ko Andis būs tik smagi? Teiksi kaut ko?
Jā, es darīšu.
Tu darīsi. Labi. Tad mēs tā kā varam pāriet pie balsošanas, vai vēl ir jautājumi, viedokļi, priekšlikumi, vairāk nav. Labi, tad balsojam par Māra izteikto priekšlikumu. Tā varam slēgt, jā, balsojam. Līdz ar to, ka Dandis ziņoja, ka viņš šajā jautājumā nebalsos, mums nav kvoruma, lai varētu tālāk virzīt šo priekšlikumu. Līdz ar to priekšlikums nav iekļauts. Un tad varam tālāk pāriet pie balsošanas, kas ir saistīta ar iesniegto lēmumu projektu. Uzsākam balsošanu. Ir, ja? Slēdzu. Tā 6-1 atturās, lēmums pieņemts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Reizi? Tā, labi, turpinam tālāk ar darba kārtības 9. Jautājumu. Sijā Dundagas veselības centras līdzdalības izvērtējumu Solvita Zemīte lūdzu. Jā, Solvita, nedzirdam.
Es apvainojos. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par SEA Dundagas veselības centras veikto līdzdalības izvērtējumu atbilstoši tam, kā tas ir noteikts likumā. Un līdzdalības izvērtējumā ir konstatēts, ka sabiedrība ir patstāvīgi neatkarīga struktūra ar nepieciešamiem resursiem, un infrastruktūru, bet tomēr tā tikai daļēji ir funkcionāli efektīva, un tas nozīmē, ka tās darbība atbilst sabiedrības izvirzītajiem nefinanšu un strateģiskiem mērķiem, taču tā nespēja pietiekam efektīvi īstenot izvirzīto uzdevumu, kas paredz veikt sociālo aprūpi un izmitināšanu. Tādējādi no sabiedrības interešu viedokļa līdzdalība izvērtē vai sniegts viedoklis, ka pašvaldībai ir jāizvērtē risinājumi, lai nodrošinātu efektīvu, nepārtrauktu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā, ka Talsu novada pašvaldībai ir iestāde pansionāts Lauciena, kas vienlīdz arī sniedz ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus un tā darbība ir, tās darbība ir vienāda tik tālu, cik to regulē sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likums un ministru kabineta noteikumi. Tātad, ņemot vērā līdzdalības izvērtējumā aspektus, tāpat tām vērtējot arī otru darbības jomu, rengai pakalpojumu sniegšanu, ir konstatēta funkcija dublēšanās, jo sapietu, Talsu novada pašvaldībai pieder kapitāla sabiedrība, pieder kapitāla daļas sabiedrībā SIA Ziemeļu Kurzemes reģionālā slimnīca, kur strateģiskais mērķis ir sniegt mūsdienīgus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot Ziemeļu Kurzemes reģiona iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību tuvu dzīves vietai. Iespējami veselīgāku un pilnvērtīgāku dzīvi. Tātad ņemot vērā, ka ir šāda kapitāla sabiedrība, liederīgāku un efektīvāku būtu nodot rengai pakalpojumu sniegšanas darbības jomu, tātad Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas. Un ņemot vērā šos aspektus, ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu apstiprināt Talsu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu saskaņā ar lēmuma pielikumu. Tātad un lemt par to, kad mēs vēlamies saglabāt Talsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību SIA Dundagas veselības centrs līdz brīdim, kad tiek nodrošināta veselības aprūpes rengena pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem citādā veidā. Un ņemot vērā, kad šo sociālo aprūpes pakalpojumu ir iespējams sniegt iestādē pansionāts, piekrist, ka SIA Dundagas veselības centrs aktīvi, kur nepieciešams sociālās aprūpes un izmitināšanas nodrošināšanai, tiek nodot bezlīdzības lietošanā, Talsu novada pašvaldības iestādē pansionāta Lauciena 2023. gada 1. janvāra. Lēmuma projekts ir skatīts arī Talsu novada uzņēmēju darbības atbalsta komisijā, nu tā akceptēja viedokli, ka pašvaldības līdzdalība kapitāla sabiedrībā saglabājumu līdz brīdim, ka pašvaldība ir nodrošinājusi visu pakalpojumu pieejamību citādā veidā. Sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstīts Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā, Tautsaimniecības komitejā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Josefa Kļāva, lūdzu. Man jautājums ir tāds. Šeit skatot šo te izvērtējumu 4-7 punktā, ir atspoguļots iespējamais investīcija apjoms tuvākajos 5 gados. Un tur parādās aprīkojumu iegāde, indikatīvā summa 10 000 eiro, un man uzmanību vērš finansējuma avots pašvaldības līdzfinansējums. Vai tad reiz mēs neaiziesim uz to, kad šis uzņēmums, nu ne šis, bet Lauciens pansionāts, nu, kas ir aprīkojums? Aprīkojums var būt arī kaut kādas funkcionālās gultas un daudz kas tāds, jā. Vai tiešām, nu, pārņemot un sakārtojot šīs lietas, vēl būs novadam jāpiemaksā? Tāds jautājums ir. Paldies, Solvita.
Novadam būs jāpiemaksā līdz tam brīdim, kad, ja šī darbība tiktu saglabāt šādā formā, dotā brīdī arī nezinot, kāds būs topošais šis lēmums, tātad Dundagas veselības centrs saprot to, ka bez pašvaldības dotācija viņi nespēja sniegt šos sociālos aprūpes pakalpojumus, Un līdz ar to, protams, veidžot šo līdzdalības izvērtējumu, šie ir tie plāni, kā šo attīstību redzēja Dunnekas veselības centra līdzinējā valde. Protams, ja šī funkcionalitāte tiek nodota pansionātam Lauciņam, tātad kapitāla sabiedrība beidz šo darbības virzienu, un šī darbības virzienā vairāk kapitāla ieguldījumi nu, šādā formā noteikti nebūtu veicami. Tālāk tas integrējās caur iestādi pansionāta Lauciņam.
Jā, paldies. Vai ir vēl jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam pāriet pie balsošanas, lūdzu. Tā balsošanu slēdzu. Ar 7 balsīm par lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais ir 10. Darba kārtības jautājums par pilnvarojuma līgumu ar SIA Talsu namsaimnieks par Talsu novada pašvaldības dzīvojamo māju un dzīvokļu pārvaldīšanu. Solvita Zemīte turpina ziņot. Paldies.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojuma līgumu slēgšanu ar SIA Talsu namsaimnieks par Talsu novada pašvaldības dzīvojamo māju un Talsu novada pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanu, Talsu novada Talsu, Stendes, Sapilis, Valdemārpils, Pilsētas, Āros, Abavas, Laidzes, Ģibuļu, Lībagu, Strazdas, Virbu, Laucienas, Palkalas, Valdgales, Ķūrciena, Īves un Vandens pakastu teritorijās, nosakot līguma termiņu līdz 2025. gada 12. februārim, kas sakrīt ar deliģējuma, šobrīd spēkā esošā deliģējuma termiņu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzstākam balsošanu. Slēdzu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir akceptēts, tālāk viņš tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais 11. Jautājums par SIA Mērstraga ūdens līdzdalības izvērtējumu un reorganizāciju. Solvita Zemīte turpina ziņot, lūdzu.
Tad ir sagatavots likumā noteiktā kārtībā SIA Mērstraga ūdens līdzdalības izvērtējums un pielikumā, lēmuma projekta pielikumā ir pievienots jums šis līdzdalības izvērtējums un papildus ir pievienots funkcija audita ziņojums par to, kā sabiedrība ir spējusi nodrošināt savu darbību pašvaldības strateģisko mērķu sasniegšanā. Sabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un sabiedrības veids darbības, kas atbilst valsts pārvaldes iekārtas likumā 88. pantu 1. daļas 2. punktā noteiktajām gadījumam, kad publiska persona, kapitāla sabiedrība, komercdarbība var veikt strateģiski svarīgā nozarē, jo kapitāla sabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, un tie izriet no pašvaldības vispārējiem strateģiskiem mērķiem un tad saimniecības pakalpojumu nodrošināšanā. Lai sasniegtu mērķi, tās novada ilgspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajai pieejai, tostarp nodrošināt policentrus teritorijas attīstību, veicināt vienmērīgu novada attīstību, turpināt inženieru tehnisko komunikāciju, ūdens apgādes kanalizācijas tašu pārbūvi un modernizāciju, nodrošināt infrastruktūras pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un pieejamību un paaugstināt sabiedrības izvirzāmo strateģisko mērķu sasniegšanas efektivitāti saskaņā ar veikto izvērtējumu un lietarīgi veikt sabiedrības reorganizāciju. Sabiedrības līdzdalības izvērtējumu 12. oktobrī izskatīja Talsu novada uzņēmēja darbības atbalsta komisija un akceptēja viedokli, ka nepieciešams virzīt kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Ņemot vērā, ir sagatavots lēmuma projekts ar lūgumu apstiprināt veikto līdzdalības izvērtējumu un uzsaukt sijā mērsa ūdens reorganizāciju, sagatavojot reorganizācijas plānu līdz 2022. gada 30. decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Tā, Ilva balso roku, 8 par, līdz ar to tālāk lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens līdzdalības izvērtējumu un reorganizāciju. Solvita Zemīte turpina ziņot, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolkas ūdens līdzdalības izvērtējumu, kuru pašvaldība ir veikta saskaņā ar noteiktajām likuma normatīvo aktu normām. Lai sasniegtu mērķi Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijā, līdzdalības izvērtējumā ir liederīgi veikt sabiedrības reorganizāciju. Tāpat kā iepriekš sabiedrības līdzdalības izvērtējumu 2022. gada 12. oktobrī izskatīja Talsu novada uzņēmēja, darbības atbalsta komisija un akceptēja viedokli, lēma projekts un izskatīts un atbalstīts arī tautsaimniecības komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Lēdzu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais ir 13. darba kārtības jautājums par sijā Ziemeļa Kurzeme līdzdalības izvērtējumu un reorganizāciju. Lūdzu, Solvita.
Tāpat kā iepriekš šie lēmuma projekti, arī šeit ir pašvaldība veikusi sijā Ziemeļa Kurzemes līdzdalības izvērtējumu. Un saskaņā ar veikto līdzdalības izvērtējumu ir konstatēts, ka liederīgi būtu veikt sabiedrības reorganizāciju. Un saglabāt šīs kapitāla sabiedrības līdzdalību līdz reorganizācijas pabeigšanai. Lēmu projektā uzskaitīti visi minētie argumenti attiecībā par pašvaldības funkciju nodrošināšanu, bet ņemot vērā sniegtos viedokļus, sabiedrības līdzdalības izvērtējumu izskatīja arī Talsu novada uzņēmēja darbības atbalsta komisija un akceptēja viedokli, ka nepieciešams virzīt kapitāla sabiedrības reorganizāciju. Lēmuma projekts ir izskatīts arī tautsaimniecības komitejā un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsaku balsošanu. Paldies, slēdzu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Nākošais ir 14. darba kārtības jautājums par sijā Rojas DKU līdzdalības izvērtējumu un reorganizāciju. Tagad sēdes laikā es esmu saņēmusi sijā Rojas DKU bijušās, nu jau grāmatvedes arī viedokli, ko es pēc tam izsūtīšu deputātiem kā informatīvo materiāli, bet tagad lūgums ziņot Solvitē Zemītē, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts arī par sijām Rūs DKU līdzdalības izvērtējumu, tātad sabiedrības darbība atbalsta valsts, atbilst valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu pirmās daļas pirmajam punktam un otrajam punktam, bet līdzdalības izvērtējumā ir sniegts ieteikums, kad lai paaugstinātu sabiedrībai izvirzāmo strateģisko mērķu sasniegšanas efektivitāti, liederīgi būtu veikt sabiedrības reorganizāciju. Izskatīt, līdzdalības izvērtējums izskatīts arī Talsu novada uzņēmējdarbības atbalsta komisijā un akceptēts viedoklis, ka nepieciešams virzīt kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Lēmuma projekts izskatīts arī Tautsaimniecības komitejā un atbalstīts. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Tā, Daini, ar roku tu balsoji, ja? Tu balso par? Labi, ar 8 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Lūdzu.
Par cik jūs teicāt, kad ir saņemta Rojas ZKU grāmatvedes nu, vēstuli, ja? Nu, tēzēs lūgums izstāstīt, par ko šī kundze runā un vai kaut ko skaidro.
Jā, Solvita, jūs redzat to vēstuli, es pārsūtīju jums, jo man ir viņa telefonā un tagad sēdz laikā, es neesmu iedziļinājusies. Solvita, jūs redzat?
Jā, es redzu un es varu tēzēs pateikt vēstules saturu ņemot vērā, kad ir izskanējusi informācija par Rūs DKU grāmatvedības uzskaitu, kur iegūt auditu veikšanas laikā, tātad Rūs šī nu jau bijušī grāmatvede informē, ka visi ieņēmumi izdāmi tiek uzskaitītiem piesaistot attiecīgās nozars, siltumsaimniecība, ūdensaimniecība, apsaimniekošana, ražošana, administrācija. Šī informācija par katras nozars ieņēmumiem un izdāmiem ir pieejama grāmatvedības uzskaitas programmā Horizons, un tā ir to šo informāciju iespējams izmantot arī paprēķināšanai, gan budžeta plānošanai. Bez uzņēmu grāmatvedības uzskaitas datiem, tātad tas nebūtu iespējams, jo tātad ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināts ūdens tarifs. Tā kā ir sastādīts revidēta, pārbaudīts un apstiprināts gada pārskats, tāpat šie dati ir izmantojami budžeta plānošanai gan uzņēmumu kopā, gan par katru nozaru atsevišķi. Skaidro grāmatvedi, ka zembilances konti ir izmantoti darbam namu apsaimniekošanā, lai programmā tiktu veidotas māju atskaits. Excel tabulā strādāja tikai, lai attiecīgais darbinieks veiktu aprēķinus vai pārskatus informācijas apstrādē. Visi uzņēmu grāmatvedības uzskaitas dati tiek ievadīti programmā, no kuras ir iegūstama informācija, gan datu apstrādēja, gan atskaitēm. Tas ir Rojas DKU biežās grāmatvedas viedoklis, akceptēja viņas viedoklī, dotā brīdī mēs veicam audita pārbaudes attiecībā uz šo grāmatvedības datu uzskaiti un to atbilstību. Un dotajā brīdī, ne jau bez pamata, valde ir pieņēmusi lēmumu veikt visu grāmatvedības datu pārgrāmatošanu no šā gada 1. janvāra. Tā kā audita ziņojums un konstatētie fakti jums izklāstīs detalizēti, kāpēc tiek veikt šādas darbības.
Paldies, es sapratu, ka viņa pauda šo viedokli, tāpēc, ka vakar bija šī informācija, ja, ka tur nav pietiekami kvalitatīvi izstrādāts ar šīm grāmatvedības programmām, ar šiem datiem, ka datu apstrādē tiek izmantots tikai Excel, nu tāpēc arī droši vien grāmatvedu uzskatīja bijusi nojauka par nepieciešams sniegt skaidrojumu, kad īsti korekti šie apgalvojumi nav bijuši. Tālāk pārējām pie darba kārtības 15. Jautājuma par CRO SDKU pamatkapitāla palielināšanu. Lūdzu, Solvita Zemīte.
Turpinot par CRO SDKU, ir sagatavots lēmuma projekts par lūgumu atbalstīt CRO SDKU pamatkapitāla palielināšanu, palielinot tās novada pašvaldībai pietarošo daļu skaitu, veicot naudas līdzekļu iegūtību 65 000 eiro apmērā. Tātad un noteikti šis ieguldījums būtu izmantojams siltumapgādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai, nodrošinot rudes un rojas centra katru mājas infrastruktūru atjaunošanu, un šis ieguldījums sektu kapitāla sabiedrībai radītos zaudējumus, ņemot vērā, ka jaunais tarifs, siltumapgādes tarifs stājās spēkā ar 2022. Gada 1. Novembri. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, jūs nefakļāvā. Tā, Solvita, vai jūs izvērtējāt arī vēl kādus scenārijus? Nu, es saprotu, ka tur tas jums bija jālabo un vēl kas tur jādara, bet pie tarifa šīs te starpības kompensēšanas vai tika izvērtēt vēl kādu scenāriju. Nu, es, piemēram, pateikšu, kad mums tur ir tāpat no tā tiek apsildītas pašvaldības iestādes, varbūt var ieskaitīt kādu avansu un tā tālāk, nu, nu kaut kādi vēl varianti, lai nebūtu atkal novadam, kā saka, nu, jādotē.
Tātad kapitāla sabiedrības iesniegums bija par valdu, tātad, ar lūgumu palielināt sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 169 561 eiro apmērā. Tas ir analizējot šobrīd šo finanšu situāciju kapitāla sabiedrībā. Mēs diezgan skrupulos gājām visiem cipriem cauri, un tāpēc šis ieguldījums nav atbalstīts pilnā apmērā šobrīd, jo šeit nu, nebija ņemts vērā arī debitoru, kā teikt, atmaksāšanās, maksāšanas aspekts, un mēs esam aicinājuši arī kapitāla sabiedrību vērsties ar iespēju saņemt īstermiņā kreditlīniju, lai nodrošinātu šo attiecīgo naudas plūsmu. Šajā apkuras sezonā kopā esam strādājuši arī pie tā, ka kapitāla sabiedrība šobrīd arī ir pieņēmusi lēmumu iesniegt nodokļu pagarinājumus. Un attiecīgi arī esam izskatījuši iespēju izrakstīt pašvaldībai rēķinus, kā avans maksājums par saražoto siltumu enerģiju. Šis ir viss darbību kopums, šis šobrīd ir viens lēmumu projekts, vēl šodien tiks izskatīts lēmumu projekts par kalpojumu piešķiršanu 70 000 apmērā. Es ļoti ceru, ka kopā ar valdi mēs pārkāpsim šīm grūtībām līdz brīdim, kad tiks veikta kapitāla sabiedrības reorganizācija.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, Andis Astrātos, lūdzu.
Man tāds ātīgais jautājums. Kādam mērķim tiks izlietot 123,9 eiro? Pamatkapitāla palielināšanas tā starpība, kas veidojās starp preambulā minēto zaudējumu kompensāciju un infrastruktūras atjaunošanu.
Paldies. Solvita, lūdzu.
Šeit ir noteikts, ka jebkurā gadījumā tikai vienīgi paredzētais ieguldījums ir izmantojams siltuma apgādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tā kā tā informācija tiks pieprasīta, rēķina tiks iesniegta. Un... Kāpēc? Es tikai drusku nesapratu, bet nu labi.
Es vēlreiz. Mēs plānojam ieguldīt pamatkapitālā 65 tūkstoši eiro.
Jā.
Pamatojums ir tā tad preambulā lasu finanšu atbalsts 41 tūkstot eiro 159,98 eiro. Tas ir tarifu starpība oktobrī. Un infrastruktūras atjaunošanai 23.716,12 eiro. Un šī summa veido mazāk par 65 tūkstošiem. Paliek starpība 123 eiro 90 centi.
Jā.
Parasti jau mums ir bijis tā, kad ir pamata kapitāla palielināšanas noteikumi, kur mēs konkrēti pasakam tam, tam vai šitam. Kur kam tiek paredzēt tērēties 123 eiro?
Siltuma apgādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai tieši tā patām nav citam mērķim paredzētas tērēt. Mēs daļai varbūt kompensējam arī šo novembri. Tāpatām ir vajadzīgi arī šie pamatkapitāla pārrakstīšanas izdevumi, kas saistīta ar šī lēmuma izpildi.
Ne, nu, solitā, nu, ja mēs rakstam precīzos ciparus, nu, pirmais cipars tie 41 tūkstotis veidojas no tarifu starpības un no Un no prognozes vēl tā skaitā, cik samaksās, jā, tie ir tie zaudējumi. Bet mēs jau nevaram sekt, tā kā tu saki, nu, vienkārši pakalpojumu nodrošināšanu, tad jau tā ir dotācija. Tad tas nav pamata kapitāla palielināšana.
Solvita.
Vai nu...
Divu, jebkurā gadījumā oktobrā jau balstās tikai uz prognozes, mēs jau nezinām, kāda būs arī vēl fakte.
Tad man ir priekšlikums šī jautājuma sakarā, vai nu mēs mainam lemjošajā daļā to summu 65 tūkstoši uz precīzo 64 tūkstoši ar visiem centiem, vai tad skaidrojam preambulā precīzi, lai sakrīt tie cipari ar lemjošo daļu. Tajā rindkopā, kur ir finanšu atbalsts, tad arī rakstam nevis 41159, bet 41283 vai cik tur eiro sanāk.
Calvita.
Jā, ņemot vērā, ka tā ir prognoze, es drīzāk domāju, ka šo prognozu par šiem 200 eiro mēs varam lūgt kapitāla sabiedrību.
Mēs varam sarunāt uz domas sēdi, tad
Jā.
Saprecizēt. Labi, paldies.
Nerakstīs neko, ja? Pietiekašu. Paldies. Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Tad varam uzstākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 8 balsīm par, protams, precizējot informāciju, šis jautājums tiek virzīts, lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tad man ir priekšlikums vēl izskatīt 15. un 16. darba kārtības jautājumu, jo Jānis ir atnācis un tad pēc tam pārējos atstāt uz pulkstens vieniem. Sarunāts? Labi, tad tālāk mēs skatām 16. darba kārtības jautājumu par siltuma apgādes. 16. jo viņš novirzījās pa vienu priekšu viskārtībā. Par siltuma apgādes pakalpojumu tarifu nekustamajiem īpašumam Kadiķu ielā 1 Mērsraga pagastā Talsu novadā. Un ziņotāja ir Marika
Grohjatska, lūdzu.
Labdien! Mērsaga pagasta pārvalde, tātad bijusī Mērsaga novada pašvaldība, nodrošina siltuma apgādes pakalpojumu un pašvaldības piederošā īpašumā Kadiķi ielā 1 Mērsagā Talsu novadā. Ņemot vērā, kad mēs nodrošinām šo siltumu, mēs esam veikuši aprēķinu pēc esošajiem šī brīža datiem kopā ar finanšu grāmatvedības nodaļu un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Slēdzu. Ar 8 balsīm par šis jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Un tad nākošais ir 17. Darba kārtības jautājums par iepirkuma līguma degvielas iegāde Talsu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām slēgšanu ar akcijas sabiedrība Virši A un ziņo Jānis Pauliņš, lūdzu.
Sveicināti.
Sveiki.
Tātad laika periodā no 22. gada 18. augusta līdz 22. gada 20. septembrim tika izsludināta iepirkuma procedūra degvielas iegāde Talsu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām. Pašvaldības iepirkuma komisija 22. gada 30. septembrī pieņēma lēmumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu ar piegādātāju Virši A. Tātad līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši ar kopējo līguma summu 645,740 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ņemot vērā ilgtermiņa saistības, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, pārējām pie balsošanas, lūdzu. Paldies. Ar 8 balsīm par... Nē, viens atturās ar 7 balsīm par, viens atturās. Lēmuma projekts ir pieņemts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi.
Paldies.
Paldies, Jānim. Un tātad pārtraukums līdz 13:00. Paldies.